Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinle mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Gənc fəallar Emin Milli və Adnan Hacızadənin məhkəməsi gedir. ABŞ Dövlət Katibinin keçmiş mavini Richard Armitage Bakıdadır. Əfqanistanda seçkilərin tam ilkin nəticələri gözlənilir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Gənc fəallar Emin Milli və Adnan Hacızadənin məhkəməsi gedir. Hazırda məhkəmədə zərər çəkənlər kimi təqdim olunan Babək Hüseynov və Vüsal Məmmədov dindirilir. Məhkəmənin qarşısında gənc fəalların həbsinə etiraz edən bir qrup gənc isə saxlanaraq əvvəlcə 8-ci polis bölməsinə, sonra isə Bakı şəhər polis idarəsinə aparılıblar. Onlar üzərinə mən də xülüqanam sözləri yazılmış köynəklər geyiniblərmiş. Daxili İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov Azadlıq Radiosuna sorğu-sualdan sonra onların buraxılacaqlarını deyib. Sərhədsiz reportyorlar təşkilatı isə bu arada gənclərin işinə aparan hakim Araz Hüseynova müraciət edərək onları azad eləməyə çağırıb. Müraciətdə həbsin siyasi motivli və ittihamların əsassız olduğu bildirilir. Adnan Hacızadə və Emin Milli iyulun 8-də Livan restoranında baş vermiş münaqişəyə görə həbs olunurlar. Onlar xülüqanlıqda ittiham olunurlar. Gənc fəallar bu ittihamları rədd edir. Bugün həm də Barmekin keçmiş prezidenti Hüseyn Arablın məhkəməsidir. Təqsirləndirilən şəxslər məhkəmədə son sözlərini deyəcəklər. Hüseyn Arabul və daha 5 nəfər sərhəddi qanunsuz keçməkdə və rüşvət verməkdə ittiham olunurlar. Arablın vəkili dünən ittihamların sübuta yetirilməməsini əsas gətirərək müdafiə etdiyi şəxsə bəraət verilməsini istəyib. Dövlət ittihamçısı isə Hüseyn Arabula 2 il iş istəyib. Hüseyn Arabul 2007-ci ildə 5 il şərti cəza alıb, məhkəmə onun bu müddət ərzində Azərbaycandan qərara çıxmaması barədə qərar qəbul edib. ABŞ Dövlət Katibinin keçmiş müavini Richard Armitage Bakıda doğu sentyabrın 16-sında Azərbaycan Diplomatiya Akademiyasında mühazirə eləyib. Bu barədə Azadlıq Radiosunda Bakıdakı Amerika səfirliyindən məlumat verilib. Armitage Bakıya Azərbaycan Diplomatiya Akademiyasının dəvəti ilə gəlib. Şahdəniz yatağında qaz hasilatı bir həftəlik dayandırılıb. Dövlət neft şirkətinin nümayəndəsi hasilatın sentyabrın 13-dən dayandırıldığını və bunun təmir işləri ilə bağlı olduğunu deyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Çeçenistanın paytaxtı Grozno'da törədilmiş partlayışda bir polis ölüb, 5 nəfər isə yaralanıb. Yaralılardan biri polis, 4-ü isə dinc sakinlərdir. Rusiya agentliklərinin məlumatına görə intiharçı gənc qadın özünü şəhərin mərkəzində polis maşınının yanında partladı. Son zamanlar Şimali Qafqazda Rusiya pərəs yerli hakimiyyətlərə qarşı hücumların sayı artıb. Bugün Əfqanistanda prezident seçkilərinin tam ilkin nəticələri açıqlanmalıdır. Bunu Müstəqil Seçki Komissiyası bəyan edib. İndiyədək olan məlumata görə indiki prezident Həmid Kərzayı təxminən 54, onun əsas rəqibi keçmiş xarici işlər naziri Abdullah Abdullah isə 28% səs toplayıb. Amma seçkilərdə kütləvi qanun pozuntularına yol verildiyi bildirilir. Avropa Birliyinin müşahidəçiləri təxminən 1,5 milyon səsin saxta hesab oluna biləcəyini deyirlər. Bunlardan təxminən 1,1 milyonunun Həmid Kərzayıya, 300 mininin isə Abdullah Abdullaya verildiyi bildirilir. Bu, təxminən ümumi səslərin 15% deməkdir. Birləşmiş Ştatların vitse-prezidenti Joseph Biden Bağdatda İraq rəhbərliyi ilə təhlükəsizlik məsələsini müzakirə edir. Onun İraqdakı Amerika komandanlığı ilə də görüşü nəzərdə tutulub. Biden İraqa dünən gəlib, elə həmin gün Bağdadın mərkəzi, hökumət binalarının yerləşdiyi yaşıl zona min atanlardan atəşə tutulub. Amma itki və ya xəsarət alan olmayıb. Hakim darələr hücumda əli olmaqda şübhəli bilinən 3 nəfərin yaxalandığını deyir. Yaponiya parlamenti keçmiş müxalifət lideri Yukio Hatoyamanı ölkənin yeni baş naziri seçib. Onun rəhbərlik etdiyi Sol Mərkəzçi Demokrat Partiyası ötən ay keçirilmiş seçkilərdə 50 ildir ki hakimiyyətdə olan Liberal Demokrat Partiyasına qalib gəlib. Hatoyama hökumət xərclərinin azaldılacağını və istehlakçılara şərait yaradılacağını vəd edib. Hatoyama deyib ki, gələn həftə Vaşinqtona səfəri zamanı Birləşmiş Ştatlarla etibarlı və açıq münasibətlər qurmaq niyyətindədir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun proqramı işdən sonra verilişi ilə davam edir.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
5 başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir dənə balaca töyük damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm, dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış.
İşdən sonra, Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi ikinci saatin birinci mövzusu ilə indi dinləyicilərin ixtiyarındadır. Studiyada mənəm İlqar Rəsul və su problemindən danışacağıq. Dinləyicilərə bir daha xatırladım ki, biraz əvvəl biz birinci saatda qaz konfransı, Azərbaycanda Bakıda keçirilən qaz infrastruktur konfransından söhbət elədik. Ekspert İlham Şabanla, ondan sonra isə Azərbaycanın İranda keçmiş səfiri Əliyar Səfərli ilə son vaxtlar İranda baş verən həbslər, bu ölkədəki vəziyyət və orada Əliyar Səfərlinin keçmiş səfiri olaraq orada baş verənlərə izahatını istədik. İndi isə dediyim kimi su problemindən danışacağıq. Su barədə Azərbaycanda demək olar ki, mövzu suyun verilməsi, tərkibi, təmizliyi barədə həmişə söhbətlər olur və bu artıq bəzi məqamlarda hətta suyun tərkibinin necə olmasından daha çox əhalinin su gəlməməsi ilə danışması problemi ilə üzləşir. Yazıqlı radiosuna bu barədə zənglər də olur. Bugün Bakıda konfrans keçirildi. Dəyərmi masa, daha dəqiq desək, dəyərmi masa keçirildi. Azərbaycan Ekologiya Standartlarının Monitoringi Mərkəzi Azərsu Açıq Tipli Səhmdar Cəmiyyəti ilə birgə dəyərmi masa keçirdi. Dəyərmi masada ekspertlər, rəsmi nümayəndələr, icra nümayəndələri iştirak edirdilər. Söhbət suyun verilməsi və suyun tərkibi. Daha çox əlbəttə ki, suyun tərkibindən gedirdi. Bu mövzuda studiyamızın qonağı Telman Zeynalovdur. Ekoloji proqnozlaşdırma mərkəzinin rəhbəri. Telman müəllim, xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Xoş gəlmisiniz olsun.
Söhbət nədən gedir? Deməli, su Azərbaycanda verilən su, xüsusilə burada Bakı ilə bağlı daha çox rəqəmlər işlədildi mütəxəssislər tərəfindən. Suyun tərkibi, onun nə qədər təmiz olması barədə danışıldı. Və bildirildi ki, deyilənlərdən belə göründü ki, mən iştirak edirdim həmin dəyərmi masada bir jurnalist olaraq vəziyyəti öyrənmək üçün, suyun tərkibi heç də o qədər də təmiz deyil, yəni belə yumşaq desək. Leyla Tağıyeva, Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin Kommunal Gigiyena Bölməsinin müdürüdür və o danışırdı və bildirirdi ki, ölkədə suyun deməli təhsilatı ilə əlaqədar insanların deməli hüququnun qorunması üçün su deməli resurslarının idarə olunması və deməli qorunması məsələsi xüsusi əhəmiyyət verilir. Amma o, Azərbaycanda o bildirirdi ki, Azərbaycan bununla belə Azərbaycan Cənubi Qafqazda deməli əhalinin içməli su ilə deməli təminatı baxımından ən zəif təchiz olunmuş ölkə sayılır. Və o bildirirdi ki, yerli su ehtiyatlarına görə hər adama ildə 1000 kub metr su deməli düşdüyündən Azərbaycan dünyada da axırıncı yerlərdən birini tutur. Və o suyun vəziyyətinin tərkibinin necə olması barədə fikirlər dedi. İndi biz deməli Leyla Tağıyevanı dinləyək, sonra sizinlə söhbət eləyəcəyik.
2007-ci ildə Kür çayında təmiz içməli suyun demək kimyəvi göstəriciləri 25% dövlət indiki dövlət standartına demək uyğun gəlməmişdi. 2009-cu 8 ay ərzində isə bu göstərici 45.5% təşkil eləmişdi. Göründüyü kimi Böyük Bakının sakinlərinə verilən su sanitar gigiyenik tələblərə cavab vermir. Hər ay bizdən Ceyranbatan gölünə, Kür çayına çıxışlar olur və orada təmizlənmədən əvvəl və təmizlənmədən sonra sular götürülür. Onu da qeyd etməliyəm ki, biz bu illəri suyun içməli suyun keyfiyyəti mənbələrdə və şəhər mərkəzi nasos stansiyalarında dövlət standartlarına uyğun gəlmədiyinə görə 11 nəfər vəzifəli şəxsləri, o cümlədən də çox böyük rütbəli şəxsləri cərimə eləmişik və hal-hazırda rəsmi məktub gedib Azərsu Səhmdar Cəmiyyətində. Və biz bilirik ki, vəziyyət çox gərgindir, ona görə ki, paylayıcı, Bakıda paylayıcı o şəbəkə vəziyyəti çox ağırdır. Ən acınacaqlı vəziyyətlər Sabunçu, Suraxanı rayonunda Binəqədi öz başına tikirlər, boruların üstündə tikilib, hal-hazırda xırdalan şəhərimin su mənbəyi təmizlənmədən ancaq xlorlaşdıran sular əhaliyə verilir. Orada da bizdə çox tez-tez fəsadlar olur və viruslu hepatit A-ya biz orada çox tez-tez qarşılaşırıq.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra verilişidir. Studiyada mənim İlqar Rəsul. SMS göndərmək istəyənlər 744-10-17-yə üst tuta bilərlər. Eyni zamanda Türksat və Ötbirtdə Azadlıq Radiosunun canlı dinləmək olar. Studiyamızın qonağı biraz əvvəl elan etdiyim kimi Telman Zeynalov, Ekoloji Proqramlaşdırma Mərkəzinin rəhbəri. Telman müəllim, eşitdiniz, indicə təmizliklə bağlı Leyla Tağıyeva danışdı. Leyla Tağıyeva deməli bir sıra yoxlamalardan da hətta bildirdi ki, vəziyyət pisləşir, yaxşılaşmır. Nədir bunun səbəbi sizcə?
Mən ilk növbədə təşəkkürümü bildirirəm məni bura dəvət eləməyə. Bir də Leyla xanıma ki, nəhayət ki, dövlət qurumlarının nümayəndələri də bu problemi açıqlayıb ictimaiyyətə düzgün və doğru məlumat çatdırmağı niyyətindədirlər. Söhbət ondan gedir ki, Azərbaycanda, əsasən Bakı şəhərində su təchizatı ömür boyu çox ağır vəziyyətli olub, standartlara cavab verməyib. Bu bir ikinci də ki, Leyli xanım orada işlətdir, yəni standartlardan 25%, 45% artıq. O hansı standartlardır ki, Leyli xanım deyib? Mənə elə gəlir ki, indiyə qədər biz SR-nin bütün respublikalar üçün təqdim elədiyi standartlardır. Azərbaycan standartları əl işləyib, işləməyib.
Dedi dövlət standartlarına.
Söhbət onunla gəlir ki, yəni dövlət bizim o keçmiş SR-nin standartlarını götürüb, o da həddən artıq çox sərt standartlardır. Yəni insan bədəninə ziyan vurmayan, doğrudan da saf, təmiz sudur. Lakin gəlin götürəyin Sovet hökumətinin standartlarını. Hər region üçün onlar cürbəcür standartlar götürürlər. Misal üçün, qonşu dövlətlər götürürlər. Ermənistanda onun duruluğu, duzluluğu 0,5% isə Azərbaycan 1,5%-dır. Gürcüstanda 1% isə Azərbaycan 1,5%-dır. Və hansı standartlardan Leyla xanım adını çəkib və onu doğrudan da dinləyicilərə məlumat çatdırır. Yəni ki, yaxşı olardı ki, o standartlar yenidən işləsinlər və lazım olar dünya standartlarına strateji demək olar ki, Su Səhmdar Cəmiyyətinin özlərinin işlədiyi standartları var. Onların standartları, biz dediyimiz Səhiyyə Nazirinin, Dünya Səhiyyə Nazirinin standartlarına müvafiq standartlardırlar. Yaxşı olaraq ki, o standartlarını işləsin, o standartlarını fəaliyyət göstərsin. Lakin o Su Səhmdar Cəmiyyəti, o standart verdiyi standartlar uyğun gəlirmi onların əhaliyə verdiyi su? Leyla xanım onu düzgün vurguladı ki, yəni hər bir rayonun regionlarında su paylayıcı məntəqələr, stansiyalar düzgün fəaliyyət göstərmir. Özdəki onlar sanitar normalara cavab vermirlər.
Deməli, bir də üzr istəyim sözünüzü kəsim. Leylə xanımın fikirlərində, yəni biz indi onu efirə vermədik, hamısını sözsüz ki, vermək mümkün deyil idi, amma mən yeri gəldiksə əlavələr də eləyəcəm. O bildirirdi ki, bütün rayonlarda qurğular qurulur və onlar bu bütün rayonlarda yoxlayırlar. Amma bir məsələni də bildirdi ki, əslində yerlərdə işığın, deyək ki, ardıcıl verilməməsi, bəzi hallarda işığın olmaması bu qurğuların işləməməsinə, sıradan çıxmasına, bəzilərində hətta problemlər yaranmasına səbəb olur ki, bunlar da həmin o göstəricilərin normada olub-olmamasını vaxtında yoxlaya bilmirlər. Yəni, hamısında yox, amma belə faktlar
yəni,
olur.
Yəni, o məlumatda, o barədə də mən sizə məlumat verəcəm. Söhbət onda edir ki, həmin bir Bakıda olan o rayonların su paylarcı məntəqələri var. Orada sanitar normaya uyğun olmayan əlavə tikilişlər, o sanitar qurğuların yanında və su anbarların yanında binaların tikilişi müstəqil Azərbaycan dövlətiyik. Eğer siz Yasamal rayonunun su ambarını götürsünüz, onun etrafında 5 metre kenarında 16-18 mertebeli binalar ucalıb. O Yasamal rayonunun su ambarına bitişi olan binalardır. Onların kanalizasyon sistemleri zaten Allah elmesin partlası veyahut da ambarın bir hissesi ise harada sızma baş versin. İnanırım ki bu kadar ehali məhv ola bilər, xəstələnə bilər. Siz dediğimiz şeyin gepatit ayına. Söhbət olur ki, hemen o gepatit ayına veyahut da zəhərəmə prosesi əmələ gəldi. Problem yarandı. Məyər o yuxalı vəzbəli şəxslərin cərimə ilə qutaracaqlarsa, onlar canla başla işləyəcəklər, o cəriməni də verməyə hazırdılar. Lap işdən də çıxmağa hazırdılar. Onları məhkəməyə cəlb eləmək lazımdır. O bu da insanın, o bu da insanların sağlamlığına suiqəst edən şəxslərə, əgər onlara həvalı olunubsa, onlar ona cavab deyidilər. Onlar zəhmət çəksinlər, öz hüquqlarını layiqincə yerinə yetirsinlər. O ki, qaldı regionlarda, bəli, Ekologiya Nazirliyin son dövrlərdə, son 3 il ərzində...
Zilə mənim, gəlin, əgər etiraz eləmirsinizsə, rəsmi tərəfi, Nazir Su'nun bu məsələyə münasibətini dinləyək. Deməli, nədir məsələ? Nazir Su Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin məsul işçisi Əhməd Məmmədov danışdı. O da bu məsələlərdən bağlı fikir bildirdi. Əslində o deyir ki, suların çirklənməsi, əhaliyə iç verilən içməli suyun bərbad hala düşməsi, necə ki, Leyla xanım deyirdi, vəziyyət acınacaqlıdır. Bunların bir hissəsi o bildirir ki, deyək ki, binalarda həll olunur. Yəni bu proses baş verir, çirklənmə prosesi. Niyə ki, binaların özlərinin o infrastrukturu bərbad vəziyyətdə olur. Binalarda sızmalar yaranır. Əhalinin yəni bu məsələlərə laqeydliyi baxımından hətta binaların zirzəmiləri su ilə dolur. Bunlar da o suyun çirklənməsinə səbəb olur və bildirir ki, ümumiyyətlə bu məsələlərdə əslində ilk hər şey vətəndaşın mənzilindəki krandan başlayır. Oradan o qayğıya qalmalı falan və eyni zamanda deyir ki, o düz o deyir ki, Azərsuyun problemləri var. Yəni Sovet dövründən böyük bir kifayət qədər böyük bir quruluşdur, qurğudur, infrastrukturdur qalıbdır və bu o qədər də ideal deyil. O demir ki, bunlar deməli şey, çox böyük idealdır nədir, amma hər halda Azərsu çalışır müəyyən işlər görsünlər və bu vəziyyəti aradan qaldırsınlar. Dinləyək deməli Əhməd Məmmədovu, sonra söhbəti davam eləyəcəyik.
Bizdə içməli su qanunu var, turban sular haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu var. Bu qanuna görə bizim səlahiyyətimiz hara qədərdir? Biz oradan o tərəfə nə keçə bilirik, nə bizə valiyə dəstəyi verən var ki, biz keçək o işi görək. Gəlin biz birbirimizi çaşdırmayaq, birbirimizi zabrıcıdan yaparmayaq. Bu suyu əgər sizin o laboratoriya verirsək, gərək ümumiyyətlə mən bu tıqa yalımı vurmayam. Bu düzgün deyil. Bu adamlar filtrləri satmaq istəyirlər, mən başa düşürəm onu. Ancaq o demək deyil ki, suyun tərkibindəki mikroorqanizmlar hamısını yığışdıraq, onu sıfıra yendirək və verək cəmaat üçün. Bizim buna nə ixtiyarımız çatar, nə hüququmuz var, nə də düz olmaz. Amma mən də onu demirəm ki, Azərsuyun verdiyi suyun hamısı dünyanın ən yüksək belə dəyək, alt dağlarına gətdiyi sudur. Bizim olan suyumuz budur. Nədir bizim problemimiz? Bizim yer üstü sudan götürürük, bu da mütəmadi olaraq yağıntılar baş verir. Çayda daşqın baş verir. Bizim qurğularımız o maksimal rejimlərə hesablanmıyor. Kürdə biz nətər deyək ki, 72 min milli qram litr bulanıqlıq var. Bunu hansı qurğu ilə, nə ilə təmizləmək olar? Yoxdur, dünyada ikinci analogu olmayan çaydır. Amma varımız odur, yoxumuz başqasını bizə gətirib öz çayını verəsə deyil ki.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosu efirində işdən sonra verilişidir. Dinləyicilərə bir daha bildirim ki, 744-10-17 SMS göndərə bilərlər. 436-77-41 sayılı telefon açıqdır. Zəng eləmək üçün həmçinin Türksat və Ötbirtdə Azadlıq Radiosunu canlı dinləmək olar. Su problemindən danışırıq. Studiyamızın qonağı Telman Zeynalovdur. Ekoloji Proqnozlaşdırma Mərkəzinin rəhbəri. Telman müəllim, eşitdiniz Azərsunun rəsmisi dediyi fikirləri.
Eşitdim. İlk növbədə əgər Əhməd müəllim eşidirsə, ona salam göndərirəm. Biz eyni bir müddətdə aspirant olmuşuq, eyni bir müddətdə də müdafiə eləmişik. Mən çox şadam ki, nəhayət ki, Əhməd müəllim də çox vaxt Əhməd müəllim çıxış eləyəndə bu problemləri açıqlayır, eləyir. Ancaq bir məsələdə o yanlışdır. Yəni, deyir ki, yerli
yəni, sakinlər. Kürdədir, yoxsa
kürdə? Yox, söhbət olur ki, kürdə günah var. Biz bilirik ki, Kür, Azərbaycan ümumiyyətlə gəlin ondan başlayır ki, Azərbaycan 40% suya ehtiyacı var, özünü 60% təmin edir. 40% ki, həmən o tranzit çaylardır, Kürdə arazdır. Qonşu dövlətdən çirklənib gəlir Azərbaycana. Mütəmadi olaraq hər həftə Ekologiya Nazirliyi o barədə mətbuatda da zadda da məlumat verir ki, onun çirklənmə dərəcəsi nə qədərdir. O ki, Kür Əhməd mənim dedim ki, kür daşmağı ilə, ətraf mühitin çirklənməsi ilə, orada olan ətraf mühitdə olan zirzibələr hamı təzən kürə qayıdır. Sözsüz ki, onlar gəlib hər hansı bir ambara gedəndə, onlar ilk növbədə duruldurulur. 5 saat, 2 sutka, 3 sutka onlar qoyurlar ki, onlar durulur. Ağır fraksiyalar, üzən fraksiyalar onları yatırlar aşağıya. Ondan sonra onları təmizləmək olar ki, orada biz mədə bağırsaq, xəstəliyi gətirənməlilər, hamısını bioloji onları təmizləsinlər. Lakin biz o proses getmir axı. Bizdə ilk növbədə proses getirir, xlorlanma prosesi. Bu insanı, insan bədəni nə qədər xlorlamaq olar? İnsanın bədənlərində bu son dövrdə oturun, baxın, araşdırın Respublikada nə qədər xərçəng xəstəliyindən insan ölüb. Xərçəng xəstəliyi gətirən səbəblər araşdırılsa eləsə, bizərək ki, əksəriyyəti sudandır. Xərçəng xəstəliyi insanlarda sudan əmələ gəlib, bir də atmosferin çirklənməsindən. Bəs ilk növbədə o gedir. O ki, qaldı əhalidə, əhali, hər hansı bir əhali, kənd sakini və yaxud da hər hansı ev sakini istədiyiz, istəmədiyiz, evində bütün boruları təmizləyir. Bütün boruları təzəliyir. O, Sovet hökumətindən qalmış, onu Əhməd müəllim düzgün deyir, Sovet hökumətindən qalmış, o mərkəzləşmiş borulardılar ki, onlar sıradan çıxıblar, deşliblər, yeraltı sularda, həmən zinə suları gəlib ora qatlır eləyir, həmən dizilmiş evimizə gəlib çıxır o sular. Onu təmizləmək qəti çətindir. İlk növbədə yaşı olar ki, dövlət onlara pul ayrılsın. Onlar rayon ba rayon, həmən o bizidimiz, mərkəzləşdirilmiş boruları təzələsinlər. Ondan sonra əhalini boyunlatsınlar. Burada əhalinin heç bir taksiri yoxdur. Mən inanmıram ki, hər hansı bir evdə yeni boruları təzələməyiblər. Hər bir evdə 10 ildən, 15 ildən bir borularını təzələyirlər.
Deməli, Teman müəllim, Azərbaycan Prezidentinin 2007-ci il 20 iyun bir sərəncamı var idi. Yəni, bu deməli, əhalinin ekoloji təmiz su təminatının yaxşılaşdırılması ilə əlaqədar idi və bununla bağlı müəyyən işlər görülürdü. Hətta deyim ki, bu Oğuzdan su kəməri çəkilir, böyük su kəməridir. O kəmərin inşasının başlanmasında ilk təməlin qoyulması prosesində biz də iştirak eləmişik. Dövlət başçısı orada olarkən, həmin bu məsələlərə şəxsən öz deməli, baş çəkərkən biz də olmuşduq. Böyük borulardır, hətta o borular da çox belə gözə gəlimli borular idi və bildirirdilər ki, artıq Azərbaycanın özü bunu istehsal eləyir. Tam indi o, mən onun dəqiq adını deyə bilmərəm o borunun materialı nədən idi, amma təxminən Şuşaya oxşayan bir belə bir şeydir ki, bu çürümür, xarab olmur və çox böyük borular idi və suyun Bakıya gətiriləcəyi bu məsələdir və indi də belə fikirlər səslənir. O konfransda iştirak eləyənlər də elə Leyla xanım və digərlər də bildirdilər ki, bu gələndən sonra bu su kəməri Bakıya gələndən sonra yaxşı olacaq, su təmiz, keyfiyyətli və s. Və o suyun özü də barəsində məlumatlar var idi, doğrudan da yaxşı sudur filandı. Məsələni həll eləyir mi bu sizin fikrinizcə?
Xeyr. Niyə? İlk növbədə ben bundan qabaq sadaladım ki, Sovet hökumətindən bizə qalan miras, yəni o mərkəzləşmiş boru kəmərləri şəhərin özündə o məhəllələrə, regionlara paylayan borularda onlar deyişilməsə, həmən o təmiz suyu oradan bıraqsa istədi istəməzirsə, həmən o çirkab su gəlib insanların kranı, evlərinin kranından çıxacaq. İlk növbədə o boruları təmizləmək lazımdır. Oradan gətirilən şəffaf suyu da çirklədirmək lazım deyil. Onu, bu bir ikincidir ki, da mən onun tarixına qatılmaq istəmirəm. O dövrdə Zinalı Tağıyev o suyu çəkəndə dünyanın ən məşhur alimlərini gətirdi və lazımi olan səviyyədə Azərbaycanda, Azərbaycanın, yəni Bakı şəhərində yaşayan alinin sayına nisbətən ora kəmər çəkildi. Biz indi o kəmərlə su gətirdirik. O su gətirən, həmən o su 35 min kubometr saniyədir, bilməm nə qədərdirsə, əgər o su gətirirsə, orada o qədər hopma varmı? Yeraltı suları o qədər su təmin edə bilərmi? Söhbət ona deyir ki, mən yeraltı sularımın əksəriyyətini nasos vasitəsi ilə, artesian quyuları vasitəsi ilə gətirdirib Azərbaycana, Bakı şəhərinə gətirdirsə, inandırım ki, ərazilərin əksəriyyəti quraqlığa çevriləcək, sərhalaşmaya çevriləcək. İlk növbədə onu açıqlamaq lazım. Nə qədər su buxarlanır, nə qədər yağın düşür, nə qədər su buxarlanır, nə qədər su gedir həmən orada olan bitkilərin tranzitinə, bir nə qədər də su hopur. Hopma, hopan suyun ondan cüzi bir 10%-ni götürməlidirlər. Çünki qalan 90% aşağıda onun əraziləri tənzimləyir. yeraltı sularına. O demək deyil ki, Azərbaycan yeraltı sularına həddən artıq çox zəngindir. Prezidentin sərəncamını yaxşı ki, yeraltı sularından istifadə edib Bakı şəhərini təmizləyici qurul su ilə təmin edirlər. Bu Bakı şəhəridir. Regionlarda
həmçinin yəni, o sərəncamda həm də bu regionların ümumiyyətlə o bir neçə proqram var. Regionlarda təmiz su ilə təmin edilməsi, kəndlər nə qədər kəndlər ki, var idi ki, artıq olunmuşdular, qurğular qurulurdu.
O barədə mən deyirəm indi saatda söhbət olunur ki, bu şəhəri təmin etməkdə mənim boruyum. Bir də var ki, regionların içməli su ilə təmin olunması, çünki əksəriyyəti Kür Araz ovalığında yerləşirlər. Həli. Bütün yarım səhra zonasıdır, özdəki şoranlıq ərazidir. Keçmişdə ora əhalinin, demək olar ki, Malqaranın qışlağı sayılırdı. İndi isə də Nikolay dövründə orada əhali köçüb, yavaş-yavaş drenaj şəbəkələri, su kəməri çəkirdilər, özlərini təmin edirdilər. Lakin onlar Kürdən, Arazdan içdikləri suyu həddən artıq çox şirkar olduğuna görə, çünki özüm neçə dəfə onlar layihə keçirmişəm, orada da görmüşəm. İndi son dövrdə Ekologiya Nazirliyi hər rayonun özündə harısa 30-35 dənə qurğu qurur. Səlyanda 35 qoyub, saatlı da səbrətarısa 30-32 qoyur. Yəni, o qurğuları qoyur. O qurğu hər kəndə bir genə qurğu qurulur. O da kanaldan götürülür, o su. Su varma üçün, içmək üçün verilən kanaldandır. Sözsüz, o qurğu suyu təmizləyir. İntası, o qurğuya yaxşı olardı ki, həmən Ekologiya Nazirliyinə vəsaiti ayırsınlar. O kəməri 3-4 dənə, 5 dənə bulaq qoymasınlar, bir dənə kənddə 5 dənə, 6 dənə bulaq qoymaq düzgün deyil. Kəndin bir başından, məhəlləsinin bir başından, digər başına, əgər həmən oddan mən dediyim borunu çəksələr, boruda biz dediyimiz o özlərinə, hər kəsin özünə bir kran çəkmək üçün orada bir vintil qoysalar, cəmat özünə də çəkər, özlərini təmin edə bilərlər. Saatlarla verirdi. Orada harasa 10 ton, 15 ton saniyədə belə su istehsal edib təmiz verirlər. Şöçük də qoyar, cəmatla pul təmin edə bilər. Özdəki həvalə eləməlidir. Mən yerlərə gəzirəm. Əksəriyyəti Hüseyin Bağırovla söhbətləndə özü də qeyd edir ki, adam heyfslənir. Bizim cəmatımız da biganədir ona. Əgər dövlət addım atırsa, Ekologiya Nazirliyinin işçiləri o qurğuları gətirib qoyulursa, modullar gətirib qoyulursa, yerli cəmaati əhalini təmiz su ilə təmin edirsə, zəhmətini çəksinlər, ona qulluq eləsinlər, onu qorusunlar, borularını kəsib götürürlər, kimsə.
Amma siz də gəldiniz, çıxdınız cəmaatın üstünə. Bayaq deyirdiniz, cəmaatla eləmək olmaz.
Yox, cəmaatı burada deyir ki, evdə, şəhərdə borular xarabdır. Evdəkilər borular təmizlənilir. Orada xeyir. Aha. Orada hətta boruları kəsib götürürlər. Onu mən şahid olmuşam özüm. Onun reallığı demək lazımdır.
Bəli, hər şeydə, mən sadəcə soruşurum.
Hər şeyi dövlətin boynuna atmaq olmaz. Dövlət eləyirsə, millət ona bir baza dəstək verməlidir. Ona kömək eləməlidir. İnandırım siz, başdan başa borular qalmanov, biz təmizləyici qurğular qalır, xarab olur, sınır, sökülür, başlayır hissələri daşımağa. Niyə daşıyırsınız? İlk növbədə Dövlət Ekologiya Komitəsi Nazirliyi onu qurulanda eləyəndə yaxşı olar ki, yerli icra hakimiyyətinə və yaxud da su səhmdar cəmiyyətinin oradakı bölmələrinə və yaxud da bələdiyyə özünə həvalə eləməlidir və onlara aktla təhvil verilməlidir və ondan sonra da qulluq eləməli, tələb eləməlidir ki, siz ona necə qulluq eləyirsiniz?
Aydın, indi söhbətimizi Telman müəllim davam elətdirəcəyik. İndicə mənə bildirdilər ki, telefon xəttində Tibb Universitetinin Sosial Gigiyeniya və Səhiyyə Təşkilatı Kafedrasının müdiri Rafiq Çoban var. İndi bu məsələ ilə bağlı onunla danışacağıq. Rafiq müəllim, xoş gördük.
Salam, əleyküm.
Azadlıq Radiosunun işdən sonra verilişidir. Studiyada mənəm İlqar Rəsul verilişi aparan və studiyamızın həmçinin qonağı var. Telman Zeynalov, Ekoloji Proqnozlaşdırma Mərkəzinin rəhbəri, ekspert. Biz içməli sudan danışırıq. Su problemi ilə bağlı bugün bir toplantı olmuşdu və suyun tərkibi nə dərəcədə keyfiyyətlidir? İstədik sizdən soruşaq. Ümumiyyətlə, bu suyu təmizləmək üçün xarici təcrübə necədir? Başqa ölkələrdə necə eləyirlər? Var mı buna məlumat?
Burada uzun müddətdir suyun təmizləmək üçün ən effektli usulunu xlorlamaqdır. Bunun standartları var, normativlər var. Əgər su xlorlanırsa, deməli, o xəstəlik əsas bu infeksiya mikroblarla yoluxmanın qarşısını alır. Amma nə cür o xlorlanır, o normativlərə rəyət eləyirlərsə, o hərdən bir, deməli, suallar qarşıya çıxardır. Deməli, bax, belədir. İndi düzdür, bu həm fərdi, həm ictimai belə filtrlər var indi, qurğular. Onun vasitəsilə suyu təmizləyirlər. Bizim dededen babadan kalan da su ve biyak eşittim bu Aran zonasında. Bu taştan da geçirdiler suyu. Bu usulla esas məqsəd odur ki suyu temizlensinler. Ama klorlama o demek değil ki o suda o ziyanlı maddeler olur, endotoksinler olur. Bunları da aradan götürürler. Mesela çünkü ara suları bilirsiniz de başka ülkelerden gelir ve çok çirklenmiş gelir. İndi o hükümetin müxtəlif tedbirleri indi bütün yerde keçirilir ve ben ise belirim çok keyfiyyatlıdır. Hala Kürdən gelen su şehrin 3 milyon şehirdir, onu təmin edir ve son iller sudan deyək ki böyle xestelenme vesaire böyle statistika yoxdur. Cemaat da şikayet eləmir. Şikayet eləyir ki hərdən bir suyun xloru həddindən artıq çox olur. Bu da elə günlər olur ki məsəl üçün bu sellər axır ya nəsə bu sular çox çirklənir və onda bəlkə bu biraz çox qatırlar bunu, bu xloru.
Rafiq bəli, bu xlorun çoxluğunun bir o deyir, suyu da adam çox içəndə o nizami demişkən deyir, dərd verir o da. İndi bu xlorun çox olması dərd gətirə bilir yoxsa yox?
Yox, elə də yox, amma bu kimyavi maddədir də. Hər maddənin öz demək olar ki normaları var da. İndi siz bilirsiniz ki bu adı xörək duzu var ha. Onu Beynəlxalq Səhiyyə Təşkilatı tövşə eləyir ki, hər insan gündə 6 miligramdan çox yiyisə, demək, ürək damar xəstəliklərinə məcub qalar. Arterial hipertaniya. Xlor da elədir. O indi bir dəfələ çox olsa onun ziyanı yoxdur. Amma daimi bunu eləsələr, əlbət ki, hər kimyəvi maddənin orqanizmə ziyanı var.
Rafiq müəllim, necə fikirləşirsiniz? Bu başqa ölkələrdə, xüsusən inkişaf eləmiş ölkələrdən gedir həmişə o. Siz də bilirsiniz ki, misal çəkiləndə Avropadan, Amerikadan danışılır. Bu ölkələrdə suyun təmizlənməsi necə? Onlar da xlor qatırmı, yoxsa necə eləyirlər?
Xlor bütün yerdə qatırlar, amma çox yerlərdə belə qurğular var, filtrlər. Amma mən sizə bir şey deyim, bu inkişaf eləmiş ölkələrdə hətta son illərdə epidemik alışmalar olub sudan. Məsələn, həmin Şveytsariyanın kurortlarında, Kanada'da, Amerika'da, yani su mənbəyi haradasa şəhərdən ya qəsəbədən yuxarıda olur. Heyvandır, zatdır, gəlir, çirkləndirir. Sonra belə kriptospiridoz xəstəliyi var. Son illər o çox geniş yayılıb. Onun deməli törədici o otista deyirik. Onlar filtrdən keçirlər. Və burada da cəmaat örgəşib ki, krandan gələn su içməlidir. Biz hələ elə şeyə örgəşməmişik. Krandan gələn suyu biz içmirik, qaynadıb içirik. Deməli, indi burada onların o son illər qoyduqları qurğular, deməli, bu kriptospiridozun qabağını ala bilmir. İndi onu da dəyişirlər, böyük vəsait xərcləyirlər və s. Yəni, bu problem demək olar ki, daimi həll eləyir və oturub ki, hər şey arxeyindir, hər şey yaxşıdır, mümkün deyil. İl-ildən nəsə bu problemə yeni baxımlar lazımdır, yeni işlər görmək lazımdır. İndi bu kriptospiridozu indi müəyyən elədiyi, amma siz bilirsiniz ki, hələ elm inkişaf eləyir. Böyük alim var, akademik kim? Onun hesablarına görə elmə hələ 3% mikroblar məlumdur. Yəni, həyatda 97% mikroblar var, onları biz hələ heç bilmirik.
Rafiq müəllim, necə fikirləşirsiniz? İndi dediniz, ağlıma gəldi. Bu qaynanmış su nə dərəcədə sudur?
Qaynanmış su bu siz deyən məsələlər üçün ən belə qabul olunan bir şeydir. Amma orada bu mikroelementlər onlar orqanizmə çox vacib olan bir şeydir. Halbuki ki, yod. Siz bilirsiniz, bizim elə zonalar var, yod çatışmır suda və onların əhalisi arasında müxtəlif endemik xəstəliklər geniş yayılır. Yani suda da bu kaynamış suyu daimi içmek o da ziyandır. Xüsusən də uşaqlara.
Aha.
Ama indi bu çok ahalinin çoxu bu satışta mesela için sular satır. İndi ben bir işten geldim. Kapımda reklamlı buklet var idi, saf su.
Adı çekmiyor.
Ha?
Buyurun buyurun.
Bunu bulaqlardan götürüp getirirler, ahali alır. Demeli kaynamış suyun yerine, şahsen ben nevelerim için hemiş alıram. Bu kaynamış suyun yerine bunu veririm ve evde tapşırmışam ki uşaqlar mütlek su içmelidir. Təbii, təmiz, mikroelementleri olan sulardan mütlek içmelidir. Yani kaynamış su bu bir etaptır ki özü insan özün bu xəstəliklərdən qoruyur.
Rauf müəllim, çox təşəkkür edirik sizə.
Sağ olun.
Siz, çox sağ olun qoşulduğunuza görə bizim verilişə. Dinləyicilərə bir daha xatırladım ki, indicə telefon bağlantısında Tibb Universitetinin Sosial Hiqiyeni və Səhiyyə Təşkilatı kafedrasının müdiri Rafiq Çoban idi bizlə danışan. Studiyamızda isə Telman Zeynalov var, Ekoloji Proqnozlaşdırma Mərkəzinin rəhbəri. Telman müəllim, eşitdiniz nə dedi Rafiq müəllim və sizin münasibətiniz? Biraz əvvəlki söhbətlərə, məncə söhbətlərdə müəyyən ziddiyyət təşkil elədi. Xlor məsələsi yadınızdadırsa, Leyla xanım deyirdi, o xlorlamada düz deyil, xəstəliklər falan.
Söhbət ondan gelir ki, Ümumdünya Səhiyyə Nazirliyi sərəncam verib və onu Birləşmiş Millət Təşkilatı qərar şəklində bütün dünyaya yayılıb 67-ci ildən suyu xlorlamaq üçün qəti qadağan eləyiblər. Çünki bütün dünyada həmən o xəstəliklərin yayılması əksəriyyətən xərçəng xəstəliklərin xlordan əmələ gəlir. Bunu da bütün dünyada təsdiqləyiblər bunu. Bu bir ikincidir ki, Rafiq müəllim qayıt edir ki, bər təmizləyici qurğular o qədər filtrlə o qədər təmizləmir. Mən deyirəm ki, Amerikada, Fransada, İtaliyada mən olarkən, onların təmizləyici qurğularına gedib baxarkən, orada mən görmüşəm, onlar 7 təbəqədən təmizləmə prosesi gedir. 7-ci təbəqə azanirvini təmizləmə prosesidir. Azanirvin əmən dediyi xlor tipli bir azon kimyəvi elementdir.
Azonlaşdırma deyil.
Bəli, azonlaşdırmadır. Orada da bütün mikroorqanizmləri, yəni insan bədəninə ziyan vuran bizimiz mikroorqanizmlər ki, mədə bağırsaq xəstəlikləri, onlar hamısını məhv edirlər. Bu bir ikinci ilə ki, sizdə baba qanun qaydası var da, Rafi müəllim bir söz ne dedi? Yəni daşdan keçirir. Keçmə, bəli. Yani. Onun bir növü də var. Təmiz gümüş qaşığı içəri salırsan, su durulur, asılıq vəziyyətlər hamısı çökür, qalan mikroorqanizmləri həmən gümüş onları məhv eləyir. O, ondan da istifadə edirlər. Yaxşı olar ki, ondan istifadə edirlər. O qaldı ki, regionlarda Ekologiya Nazirliyi həmən o təmizləyici qurğular qurur. O təmizləyici qurğular məsələ dediyim 7 təmizləmə təbəqəsindən keçirlər. Onları xlorlamaq lazım deyil. Lab tutaq ki, indi biz sularımızı orada indi Rafim əlimdə bir də zob xəstəliyini yadırladı, yadırladısa, yəni yodu çatışma var suzluğun. Şəki Zaqatala zonası, bütün o zona orada suyu yodluğu zəifdir, yüngül sulardılar. Həmən o Bakı şəhərinə gətirilən suların əksəriyyəti əhalini zob xəstəliyinə gətirib çıxarda bilər. Söhbət ona yeri ki, dövlət o suyu bura gətirməklə də həmən o su səhmdar cəmiyyətinə sərəncam verir ki, onları burada codlaşdırsınlar ki, əhali yəni suyu bir balaca nə ağır nə yüngül su eləsə, orta bir vəziyyətə gəlib çatırsınlar ki, əhaliyə mənfi ziyan deyməsin. Yəni bunlar hamısı hesablanılır, hamısı da verilir.
Telman müəllim, bizə Zərdabdan səhv eləmirəmsə SMS gəlib, yazırlar ki, deməli Kürün suyu deməli burada borulara birbaşa borulara vurulur. Yəni da o təmizləmək falan yox, yəni belə başa düşürəm, çünki burada yazır ki, birbaşa borulara vurulur.
Hansı borulara?
Yəni SMS ancaq bu qaydadadır. Yəqin ki, bu ötürülən, verilən hansısa borular var və yaxud rayona mı, necə deyim. Və digər SMS var, mən istəyirəm bunları sizə oxuyam ki, sonra və biri oydu, birbaşa Kürün suyu Zərdabda borulara vurulur. Digər isə, deməli, yazdığı kimi də mən oxuyuram. Qardaşım deyir, ayının min oyunu var, bir armudun başındadır. Deməli, adam başa alladılar, vallah gülməlidir. Deməli, gördükləri iş. Saatlı rayon, deməli Sultanabad kənd sakinləridir bizə müraciət edənlər, özləri yazır ki, sizə müraciət edirik və özümüz necə təmizləyə bilərik? Yəni ki, soruşurlar ki, suyu özümüz necə? Birini dedilər, daşdan keçirtmək, biri o gümüş salmaq istəyir. Başqa nə edə bilərlər vətəndaşlar ki, özləri qaynanıb tərkibi öldürülməmiş, yəni çiy, su ama təhlükəsiz su içsinlər.
Yo, bilirsiniz, ben bir söz deyə bilərəm ki, yəni bizim, həmən baxmayaraq ki, Aras bir də Kür çayı, anal qoymayan bir çaylardırlar. Həddən artıq lazım insanın bədəninə və təbiətdə lazım olan minerallarla boldular. Bəli. Çünki özünüz bilir ki, Azərbaycan ərazisi 11 iqlim quruşağından, hindidirlər 12 iqlim quruşağından 9 Azərbaycan yerləşirsə, o su axdıqca bütün o qurğulardan, bütün o suxurlardan axılır. O suxurlarda bütün olan mineral hissələrini özünə qatıb gətirir. O, insan bədəninə sağlamlıqdır. Yəni, hindiyə qədər əyir olsaydı, rayonların əksəriyyət hamısı qırlardır, kürdən birbaşa su içirlər. Lakin epidemiya yayılır. O epidemiyanın qabağını kəsmək üçün, bəli, onlar öz evlərində götürüb saxlayırlar. Mən özüm şahid olmuşam, Məhəmməd Saatlı rayonunun Adıgün kəndində. Evlərin qabağından kanal axır, kanallar da it də su içir, insan da su içir, malqara da su içir, malqara içində də yatır. O suyu onlar evdə gətirirlər, qoyurlar, durulur. Bir-iki saat yanandan sonra üstünə, içinə gümüş qatığı qatırlar, gümüş qaşığı salırlar süzəndən sonra. Ondan sonra da, iki saatdan sonra o reaksiya gelir, gümüşlə reaksiya gelirdən sonra da bütün o bizi təsir göstərər o xəstəliyə mikroorganizm hamısı məhv olur gedir. Ondan sonra istifadə eləmək olar.
Yəni gümüş məhv eləyir belə.
Bəli.
Bu axar su mundar götürməz. Belə bir ifadə var da.
Ağzımıza deyir axar su. Hə.
İndi onu soruşmaq istəyirdim ki, o kanal deyirsiniz də, tutaq ki, o kanaldan da su axır, yəni çaydan da. Bu ifadə nə dərəcədə özünü doğruldu? Yəni, doğrudan mı gerçəkliyə uyğundu, yoxsa burada nəsə?
Yox, doğrudan gerçəkliyə uyğundu. Yəni, dünyada özünüz bilirsiniz ki, yəni, okyanlardır, dənizlərdir, göllərdir, çaylar, çaylardır. Bunlar hamısı bu və ya digər tərzdə öz sularını təmizləmə qabiliyyətinə malikdirlər, həm də ki, özlərini yeni su ilə əvəz edirlər. Misal üçün, okyan 2500 il keçməli ki, okyanda olan o su təmizlənsin. Yəni, əvəz olsun digər su ilə. Digər suyu nə ilə nəzərdə tuturlar? Yağışlardır, daşqınlardır, çaylar da oraxadılır, onları əvəz edir. O 2500 il keçir. Çayda keçir 5 saat, 10 saat. İnsan bədənində 1 saat. Bizim də o bədənimizdə o suyu təmizləmək üçün, əvəz etmək üçün biz məcbur su içək, onu əvəz edirik də. Çay da mən axardır. Buradan əgər bu çayın əvvəlindən su çirklənirsə, o çirkiyəb su bir saatdan sonra gedib ayağına düşür, ancaq bura təmizlənir. İndiki oradakı əhali əziyyət çəkir axı. Biz avaq gözləməliyik ki, o suyu doğrudan da hər tərəfli çirkləndirməsinə və özünü təmizləsə axar su, yəni özünə çirkab aparmır. Yaxşı olar ki, suyun kəmərlərində, suyun kanallarının kənarlarında vitiver bitkisini, elə bir bitkidir ki, vitiver bitkisi orada dilə qamışdan ki, malqara keçmir. Malqara qamışdan keçir. Vitiver bitkisindən qamış o keçməyəcək. Çünki həddən artıq çox böhkən, bərk bitkidir. Həm insan bədəninə sağlamdır, həm suyun çirklənməsinin qabağını kəsir, təmizləyir. Onda belə bir spesifik xüsusiyyət var. Həm də ki, malqaranı ora qoymur. Onun üstəsini qəşəng ona qulluq eləsin, malqaranın yeminə də, dərmana da lazımlı olan bitkidir. Biz onlardan qat-qat uzaqıq, biz onları öyrənmək istəmirik. Bugünə qədər Rafi müəllim qayıtdı ki, alim kimsə qayıt edir ki, misal üçün biz 3% öyrənmişik, biz 3% yox, heç 1%-ni də öyrənməmişik. Biz öyrənmək niyyətində də deyilik. Bu bir ikincisi, hər hansı bir alim bu və digər işi öyrətmək üçün dövlət ona sifariş verməlidir. Dövlət sifariş vermir.
Niyə vermir?
Dövlətin pulu pisad yoxdur, müstəqil dövləti ələliyi bu və digər problemi həddən artıq çox oldu, çoxdur. Keçmiş SSR-dən bizdən miras qalan 30 minə qədər çirklənmiş, neftdən çirklənmiş torpaqlardırlar. Onları canlandırıb təbiətin özünə qaytarmaq lazımdır, insanların özünə qaytarmaq lazımdır. Həmən bir dediyimiz təmizləyici qurğulardırlar, hansılar mövcudlar SSR-in dövründə tikiblər, onlar hamısı sıradan çıxıblar. Biz dediyimiz həmin o kəmərlərdirlər, onlar hamısı sıradan çıxıblar. Onları dəyişdirmək lazımdır. Ona da bir ətək vəsait lazımdır. Biz neftin bütün pullarını ona sərf eləməliyik. Mən istəməzdim ona hamısını sərf eləyik. Biz səhərik ki, prezidentin sərəncamı var. Yadınızdadır 2004-cü ildə alternativ enerji mənbələrinə. Dəli. Əgər əhali alternativ enerji mənbələrinə keçsəydi, mən inandırım ki, malqaranı qoymazsa suyun kənarında geçsin, o suya qoşsun, orada su içsin. Və yaxud da peyni qoymazsa orada qoşsun, orada şeylər. Peyni özləri yığardılar, özləri qazla təmin edərdilər, işıqla təmin edərdilər, təmiz gübrə ilə təmiz edərdilər, çaylarımız da təmiz qalardı. Hökumət də enerjini də xaricə satardı, əldə olunan pulları da oynan digər problemlərimizi həll eləyərdi.
Tamam əlim, su aydınlıqdır, amma kanalizasiyaya düşənə qədər. Kanalizasiya düşəndən sonra gərək onu aydınlığa çıxmağa qoymayasın. İndi o, siz malqara deyirsiniz, amma kanalizasiyaların sulara axıdıldığı faktlar da var və bizim əməkdaşlar da yerində yoxlayır bəzən və müraciətlər də daxil olur ki, deyək ki, çaylara, sulara, kanalizasiyalara axıdılır və bunlar necə fikirləşdiniz? Məncə o malqaranın təhlükəsindən daha çox təhlükəlidir. Yoxsa necə?
İstəyir orada da, istəyir burada da. Həm malqarada, həm də insanın o axılığı, cinsin, əmən o zəhərəmə prosesi çox verə bilər. Çünki min cür insanlar var, bir də malqara var. Xəstə insanlar var, xəstə malqara var. Onların axıdığı o çirkab əmən suya girir. Siz də bundan qabaq bir söz işlətiyorsunuz, axar.
Bəli.
Axar sözündə çirkab saxlamır. Özü təmizləyir. Bu bir ikinci ki, suyun özünü təmizləmə qabiliyyəti var. Müddəti var ki, onu öz-özünü təmizləsin. Axar sulsa özünü təmizləyəcək. O ki, qaldı is kanalizasiyanın axılması, bəli. Kanalizasiyada keçmiş dövrdən bizə qalmış kanalizasiya sistemində aerasiya stansiyası işləmir. Hərçən ki, baxmayaraq ki, biz yeni kanalizasiya sistemləri qoşuruq, təzələrini tikirik, yönəldirik ora, onun gücü çatmır onu təmizləməyə. Ələr onun yəsi tapılmayıb ki, onu bu və digər tərzdə işlətsin və təmiz suyu açsın Xəzərə. Həmən o ki, kapsullar əksəriyyətlə Xəzərə tökülür. O Xəzərlə də buxarlanır, bəzi mikroelementlər, turşular, zatlar gəlində bulutlar şəkliyilə, yağış şəkliyilə təzə demək olar ki, quruya gəlir, həmçində dövr eləyir. Bu element bu təbiətin qanunudur, dövr eləmək. Su dövr eləyir. Orada saf olur su, bura gəlib düşəndə, mən deməzim ki, hətta bulutlarda onlardan safdılar. Bu qədər ətraf mühit çirklənib ki, əsasən şəhərlərdə, şəhərlərin üzərində özünüz görürsünüz, Bakının son illərində yağıntı miqdarı çox azalıb. Nə qədər tozanaq çoxdursa, o şəhərin başında üstündə alıbsa, orada yağıntı miqdarı azalır. Ona görə də həmən yağışla bərabər yağıntılar da köyür, zəhər maddələr də tökülür, turşulu yağışlar da gəlir.
Deməli, göyə nə qədər ağır daş atırsansa, o qədər ağırlıqla da
özünə qayıdır. Bəli, gəlib özümüzə qayıdır.
Tenoman, çox təşəkkür edirəm sizə studiyamıza gəlib bu söhbəti elədiyinizə görə. Dinləyicilərə bir daha xatırladım ki, studiyamızın qonağı Telman Zeynalov, Ekoloji Proqnozlaşdırma Mərkəzinin rəhbəridir. Su problemindən danışdıq ondan, minnətdaram sizə. Sonda onu deyim ki, deməli, insanın bədənində 70% su var. 70 kiloluq, belə deyək, adamın bədənində təxminən 50 kilo su olur. Yəni, belə bir, deməli, mürəkkəb quruluşun əsas hissəsi, yəni insanın quruluşun, insanın əsas hissəsi sudur və bu su orqanizmdə gedən fizioloji, biokimyəvi proseslərin əsasını təşkil edən daxili mühitdir və bu daxili, deməli, mühit amil birbaşa xaricilə bağlıdır. Bunlar mənim fikirlərim deyil, əlbəttə ki, bunlar Səhiyyə Nazirliyinin deməli nümayəndəsi Aydın Məmmədovun deməli fikirləridir. Bu gün o konfrans zamanı bu fikirləri səsləndirdi. Aydın Məmmədov həm də Tibb Universitetinin Tibbi Biologiya Fakültəsinin dekanıdır. Aydın Məmmədovun su nələr eləyir əgər çirkli olursa insan üçün dinləyək. Sonra söhbətimizi yekunlaşdıracağıq bu barədə.
Orqanizmdə olan suyun cəmi 10% azaldıqda artıq onun sağlamlığında ciddi dəyişiklik yaranır. 20-22% azalanda insan ölür susuzluqda. Demək, su eyni zamanda xarici mühit amilidir. O xarici mühitdən orqanizmə gəlir. Demək, xarici mühitdə baş verən bütün hadisələr, o antropogen çirklənmələr təsərrüfatından insan bunlar gəlib orqanizmə daxil olur. Demək, suyun kimyəvi tərkibi, bakterioloji tərkibi, onun organoleptik xüsusiyyətləri, o lazım olan dövlət standartına cavab vermədikdə aydın məsələ insan zəhərlənə də bilər və bağırsaq xəstəkləri özünü yəqin ki, tarixdən bilirsiniz. Elə hallar olub ki, bütün yaşayış məntəqəsi vəba xəstəliyindən həlak olub, məhv olub. Qarın yatalağı, dizinteriya, paratiflər, Bakının özündə sarılıq, o virus hepatiti deyilən xəstəlik çox geniş yayılıb. Su ilə əlaqədar bir problem. Helmintoloji xəstəliklər, askarida, tükbaş, biz quyruq və digər. Hətta bərəm də bağırsaq forması suyla yayılır.
İşdən sonra Azadlıq Radyosunda.
Belə hörmətli tamaşaçılar, mən bu fikirləri Efir Aydın Məmmədovun fikirlərini təsadüfən vermədim. İstədim biləsiniz ki, suyla oynamaq adətən odanla oynamağın təhlükəli olduğunu bildirirlər. Suyla oynamaq nə deməkdir? Mən elə gəlir ki, vətəndaşlar öz üzərindən nə düşürsə onu eləməlidir, həm də məhsul şəxslərdən, rəsmilərdən, dövlətdən bu işdən ötürü nə edilməlidir, onu tələb etməlidirlər. Su barədə bu qədər.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksatda.
Orbitdə geri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
12140 MHz.
Sürət.
11111.
Azadlıq radiosunu 24 saat Türksat'da dinleyin.
Beş başqa deyir, verməyəm, çünki yenə balaca otağa. Yəni, iki otaq tikərsənsə, 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daşqısı var. Yəni, bir yenə balaca töyük damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
İşdən sonra, Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişidir. Artıq verilişimizin sonuna yaxınlaşmışıq. Sonuncu 10 dəqiqə danışacağıq. Studiyada aparıcı mənə İlqar Rəsul, studiyamızın qonağı Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Aygün Muradxanlıdır. Söhbətimizin əvvəlində toxunduğumuz telefon bağlantısı ilə Xədicə İsmayılova Azadlıq Radiosunun Bakı bürosunun rəhbərinin köməyi ilə toxunduğumuz mövzunu indi Aygün Muradxanlı ilə yekunlaşdırırıq. Gənc blogerlərin məhkəməsidir. Bu gün əvvəl elan elədiyimiz kimi Emin Milli və Adnan Hacızadə, Aygün Muradxanlı məhkəmədən gəlir. Ən azı orada gördüklərini danışmaq üçün. Buyurun, Aygün xanım.
Dinləyicilərin axşamı xeyir olsun. İlkin onu demək istəyirəm ki, bu günləri prokuror Ceyhun Kərimov ittihamnaməni təqdim elədi. İttihamnaməyə görə, yəni əvvəlcə də yəqin dinləyicilərimizə bununla bağlı xəbəri var. İyulun 8-də Livan restoranında gedən bir davanın nəticələri belə demək mümkünsə materiallarda yer alır. Orada göstərilir ki, Emin Milli və Adnan Hacızadə orada iki şəxsin döyülməsi ilə nəticələnən xuliqanlığa yol veriblər. Bu xuliqanlıq nəticəsində Vüsal və Babək Hüseynov adlı şəxslər xəsarət alıblar. Prokuror bildirdi ki, faktla bağlı sübutlar artıq məhkəməyə təqdim olunub. Bu yerdə müdafiə tərəfi, yəni Adnanla Eminin müdafiəçisi şəxsində qismində məhkəmədə çıxış eləyən İsaxan Aşırov və Elton Quliyev məhkəmədə bildirdilər ki, onların da əks tərəf olaraq təqdim elədiyi sübutlar var, onların əlində olan və onların göstərdiyi sübutlar var. Onlara bəlli olmayan səbəblərdən məhkəmə həmin sübutları qəbul eləməyib. Onlar etiraz elədilər, bildirdilər ki, həmin sübutlar məhkəmədə təqdim olunmalıdır. Eminlə Adnana gəlincə isə onlar ittiham aktı ilə razılaşmadıqlarını və özlərini sözü gedən hadisədə cinayətkar qismində görmədiklərini elan elədilər. Daha sonra məhkəmə prosesi zərər çəkmiş qismində məhkəmədə zərər çəkmiş qismində Vüsalın və Babəkin ifadələri ilə davam elədi. İlk olaraq Vüsal danışdı.
Onlar özləri orada idilər.
Bəli, özləri orada
idilər. Çünki onların gəlib gəlməməsi həmişə.
Bəli, sentyabrın, ayın 8-də onlar həqiqətən də şəhərdə görüşüblər və gəliblər həmin restorana və davanın necə düşməsini hakim onlardan soruşanda bildirdilər ki, onlar yaxınlıqdakı masalarda əyləşiblərmiş. Emingilin dəstəsi ola bilirlər ki, orada masada 7-8 nəfər olub və bunlar ikisi Vüsalla Babək və qarşı tərəfdə oturan iki qızın üzlərinin ifadəsindən anlayıblar ki, Emin Milli və Adnan Hacızadənin onların dediyi kimi söydüyü söyüşlərdən onlar qızlar xoşlanmayıblar və etirazlarını bildiriblər ki, onları öz dilləri ilə desək ictimai asayişi pozmamağa dəvət ediblər. Onlar isə cavab olaraq onların üzərinə hücum çəkiblər və nəticə də Vüsal az ağır xəsarət alıb, güya onun baş nahiyəsindən xəsarət alıb. Amma Vüsal həm prokurorun, həm də müdafiə tərəfin, yəni vəkillərin suallarına çox ciddiyyətli cavablar verirdi məhkəmə boyu. Aydın olmurdu onun ifadəsindən ki, sanki belə bir təəssürat yaranırdı ki, heç bir sual orada olmayıb. Çünki o qədər qeyri-dəqiq, yəni onun ən azı üzərindən də bir o qədər vaxt keçməyib. Yəni çox aydın yadında qalası məsələləri hətta dedi ki, mən bilmirəm, olmamışam. Amma diqqət çəkən məqamlardan biri odur ki, zərər çəkənlər bildirirdilər ki, hadisə baş verən andan bir neçə dəqiqə sonra artıq polis hadisə yerində olub, iki maşınla gəliblər. Öncə polis bu şəxsləri zərər çəkmişləri aparıb, daha sonra isə Adnanla Emini 9-cu polis bölməsinə gətiriblər. İsaxan Aşurov isə...
İndi İsaxan Aşurov xəttədir. Gün onu dinləyək. Vəkil İsaxan Aşurov indi mənə bildirdilər ki, xəttədir. İsaxan Məlum, xoş gördük.
Salam.
Azadlıq Radiosu işdən sonra verilişi, mənəm İlqar Rəsul təqdimatçı. Bugünkü məhkəməni istədik sizdən soruşaq.
Bugün məhkəmə elan edildiyi da başlandı və proses artıq bir saatdir ki, bitibdir.
Nədir son sizin indi yekun təəssüratınız?
Hakim bizim subutrasiyasını qəbul etdi. Demək olar ki, çox xırda bir istisnalar etməklə və eyni zamanda bugünləri ittiham tərəfinin şahidlərinin dindirilməsinə başlandı, yəni onların sübutları araşdırılmağa başlandı.
İsaxan müəllim, indi bugün yekunlaşdı artıq və sonra nə olacaq?
Sonra dindirmələr davam edəcəkdir və ittiham tərəfinin sübutları araşdırıldıqdan sonra müdafiə tərəfinin sübutlarının araşdırılmasına başlanacaqdır.
Bax, o siz əvvəl də deyirdiniz, biz məhkəmənin qarşısında müxtəlif vaxtlarda söhbət eləyəndə. Bax, bugün nə düşünürsünüz? Yəni, sizin fikirlərinizdə dəyişiklik yaranıb və yaxud bunun bir deyək ki, cücərtisi ki, bu sifarişdir, deyil, gənclər buraxıla da bilərlər, yoxsa necə? Çünki əvvəl belə fikir var idi ki, hakim bilərəkdən o bəzi deyək ki, vəsadətləri qəbul etmir və eyni zamanda o ki, bu prosesin özünün siz burada heç nə daha çox ciddi bir şey gözləməyib Avropa məhkəməsi üçün hazırlamadan danışırdınız, xatırlayırsınızsa.
Bəli, belə bir bəyanat olub.
Yəni buna bir dəyişiklik.
O digər şikayətlərlə bağlı olubdu.
Bəli, mahiyyət üzrə olmuyor, bilirik.
Mahiyyət üzrə olmuyubdur, bəli. Bu iş üzrə bizim çoxlu şikayətlərimiz olubdu. Həmin şikayətlər üzrə imkan tükəldikdən sonra biz Avropa Məhkəməsinə müraciət etməkdə israrlı olduğumuzu bildirmişdik. İndi mahiyyət üzrə işə baxılır və prosesin bu gedişinlə bağlı bizim ancaq oraya toplanan şəxslərin iştirakinə şərait yaradılmamasına görə iradımız var. Çünki prosesi izləməyə çoxlu şəxslər gəlir və onların hamısı bayırdə qalır. Digər bu mahiyyət üzrə hələlik araşdırma gedir və hər hansı bir şərhin verilməsi mənim zənnimcə düzgün olmazdı.
Aydındır. Çox təşəkkür edirəm, İsaxan müəllim.
Sağ olun.
İsaxan Aşurov idi indicə vəkil telefon bağlantısında. Aygün, buyur, davam eləyin qısaca.
İlqar İsaxan bəy danışanda mən bir məsələni də xatırlatdım. Məhkəmə prosesi başlayanda öncə vətəndaşları içəriyə buraxdılar, məhkəmə zalına buraxdılar. Onu da deyək ki, məhkəmə zalından, yəni şahidlər bildirdilər ki, vəkillər də etiraz elədilər ki, bir neçə skamya götürmüşdü və ora çox az adam buraxıldı. İçəridə isə jurnalistlər və mühakimə olunan şəxslərin yaxınları girəndə xeyli artıq adamlar var idi. Onların hansı qapıdan girdikləri bəllidir. Çünki biz təxminən 1 saat öncədən məhkəmə zalına girmək üçün belə mümkünsə mübarizə aparırdıq. Orada diqqət çəkən məqamlardan biri oldu ki, vətəndaşlar oturandan sonra, əyləşəndən sonra məhkəmə zalında Emin Milli və Adnan Hacızadəni gətirdilər və onların əlləri arxalarına tərəf qandallanmış vəziyyətdə idi. Hətta onları dəmir barmaqlıqlar arasına salandan sonra da onların qandalı açılmadı. Bəlli oldu ki, açar problemi yarandı, qandalların açarı həmin şəxsdə deyir, axtardılar filan. Vəkillər buna etiraz elədilər, bildirdilər ki, bu tərəflərin bərabərlik hüququnu pozur, yəni məhkəmənin ədalət mühakiməsi olmasına xələl gətirir. Bir də bildirdilər ki, onların cinayətləri imkan verir ki, bu şəxslər məhkəmədə həm qandalsız gətirilsinlər, həm də qandalsız otursunlar. Yalnız orada heç kim bunun hüququ əsasını tapa bilmədi, yəni qarşı tərəf olaraq məhkəmə nəzarətçiləri bilmədilər ki, onların belə bir hüquqları var yoxsa yox, hakim buna gələcək məhkəmə proseslərində baxılmasına məsləhət bildi. Bax belə məhkəmə iş günü başa çatdığı üçün məhkəmə prosesi bitdi, belə demək mümkünsə tamamlandı.
Növbəti iclası baxdı.
Növbəti iclas isə sentyabrın 18-i saat 3-ə təyin olundu.
Aha. Çox təşəkkür edirəm Aydın. Gün dinləyicilərə bir daha xatırladım ki, Adnan Hazzadə və Emin Milli iyulun 8-də Livan restoranında baş verən münaqişədən sonra həbs ediliblər. Onlar xuliqanlıqda və qəsdən sağlamlığa az ağır zərər vurmaqda ittiham olunurlar. Məhkəmə prosesi davam edir və Azadlıq Radiosu bu barədə məlumatları çatdıracaq. Belə, hörmətli tamaşaçılar, Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi bugün mən İlqar Rəsulun təqdimatında 2 saat sizin ixtiyarınızda oldu. Bugünlük bu qədər. Sağ olun, sağlıqla qalın.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.